в Польщі, про панівні тенденції росіян, про Совєтський Союз. Дехто слухав зацікавлено. Їм здавалося, що вони розуміють те, що чують. Але йому так не здавалося. У нього було таке враження, що він зустрівся з верхівкою норвезької доброти, з альтруїстами, які віддаляються, коли він ставить їх перед дійсністю. Люди із цього руху хотіли послати Миколу в Швейцарію до Ко. Мовляв, це йому нічого не коштуватиме, він там зустріне людей із всіх кінців світу. Микола чемно відмовився. Боявся, що в Ко також панує західноєвропейська наївність. Хоч там зібралися люди із віддалених частин світу. А проте Микола Радейко мав практичну вигоду від спілкування з МРА. Він зустрів там теолога Франка Бьєркгольта, військового священника і кореспондента газети «Моргенбладет». Згодом Бьєркгольт протягом багатьох років редагував у газеті сторінку, присвячену подіям за кордоном. Він особливо добре знав центральноєвропейську, зокрема французьку політику, а Радейко знав східноєвропейську. Тому обидва вигравали від співпраці. Але не тільки МРА зацікавилося українцем після публікації статті в «Університет» у жовтні 1951 року. Зацікавилася ним і совєтська амбасада. Йому постійно присилали запрошення на перегляд фільмів у приміщенні житлового блоку росіян біля державної лікарні. Заманювали видатними фільмами, кавою, перекускою у приємному товаристві. Він викидав ті запрошення до кошика на сміття і жодного разу не ходив туди. Коли він працював на півночі Норвегії, то не мав від них ніяких чуток і думав, що вони вже перестали цікавитися ним. Або МВД, на яке було перейменоване НКВД, не так ретельно працює і не знає, що учасник УПА мешкає на півночі. Але навесні 1957 року вони знову звалися. Десь надвечір у дверях Радейки у Билері пролунав дзвоник. Відчинила Рангель і гукнула. «Миколо, з тобою хоче поговорити якийсь чужинець». Радейко відчинив двері до свого кабінету і запросив прибулого. То був чоловік років 30-40. Незнайомець зупинився в дверях і сказав по-російському, що він українець, працівник совєтської амбасади. Його дружина, що саме приїхала до Осло хвора, в неї важкий напад, чи Радейко не поїхав би з ним оглянути хвору. Миколин скептицизм змінився занепокоєнням. Він збагнув, що прибулець розуміє українську мову, але не вміє розмовляти нею. Урешті той зайшов до кабінету, сів на стілець. Тим часом Микола зважився, що робити. Ні за що не їхати з цим чоловіком, що вдає з себе українця. Кілька тижнів тому подружжя Радейків було на з'їзді лікарів, і Рангель познайомила Миколу зі своїм колегою Егде Ніссеном. Той був комуністом і розповів, що лікував росіян у Норвегії. Мабуть, і тих, що працювали в амбасаді. Принаймні, цього вечора Микола вхопився за Егде Ніссена. Він сказав відвідувачеві, щоб той звернувся до нього. Прибулець відповів, що Егде Ніссена немає в місті, і знову попросив Радейка поїхати з ним до хворої. Але Микола вже опанував ситуацію. Він сказав: «Привезіть дружину сюди, я її огляну». Чоловік пішов, більше Радейко ніколи не бачив його. Другого дня вранці Микола зателефонував Мюклебустові. Він дещо натякнув йому, і той попросив його прийти в управління. У кабінеті Микола розповів Мюклебустові про вчорашню візиту до лікаря. Коли він скінчив, Мюклебуст сказав, що його начальник хотів би з ним зустрітися. Вони піднялись на поверх вище, перейшли приймальню і опинилися у просторому кабінеті. На зустріч їм підвівся стрункий усміхнений чоловік і подав руку. У нього був уже трохи поріділий чуб, і тільки через це лікареві здалося, що той перейшов за п'ятдесятку. Начальник відрекомендувався. Інспектор поліції Асбірн Брин. Мюклебуст коротко переповів, що сталося, і наголосив, що росіянин, який удавав із себе українця, не назвав себе, тільки сказав, що він з амбасади. Скінчивши